Gambar telu, penciptaan. Hatala menciptakan uras macam pun, burung, ojin, dan binatang. Uras jemina ciptaa lamustu. Hatala ka mencipta mansia. Hatala mengangkat mansia menjadi penguasa kong uras jemina ciptaa. Hatala kani supaya uras ciptaa bom rukun.